mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe buyibu la munabanso na linaka nabiso linene liya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bandaki mokolo mwa musala misato muliki bobeti ntangwa po na koponama na ebonga ya moyi conseil ya sécurité non permanent ya ONU.
Kotala lolenge mboka na biso ezali même départ ba objectif ya Nations Unies au bazali na mandat ya kozala kotia kimia na mukili mobimba. Otobenga ga une responsabilité objective. En tout cas, ezali komona na sembote.
Balingola na bambole lokola pe bayi kabila inso ya ituka ya chopo bandimi kotika kobomana pe kuvanda na kimya na likitali ya kimya forum ya kimya ya boyokani pe ya botumbuli e salama kimikulu misatu na Kisangani.
Tomona kipe que statut actuel ya Lubu ya Bera ezali ko prete mo a confusion et sengeli na ministre ya intérieur azwa solution na likambo wana pona ko préciser statut ya Lubu ya Bera.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba mama Marie George Ngwanda mouye ko Kongo Demokratike uyo utiko ponama bo House Representative to mo kilimibeko ya etuka ya engumba ya Manchester awa na eta ya New Hampshire awa na ikulu Amerika makambo mai manso toko kende na bula inango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Awana ekolo Amerika suku ya balakisi bilungi ya parlement e bwakisaki lobi na mpokwa makomi ya mibale ya mabongisi ya bosaleli misolo mautaki na ba republikain baye maye masengeli kopekisa bokangami ya misalami ya leta ba kelimibeko ba tikali kaka na ngonga moke kino minui ya mokolo mwalelo ya mokolo mwalelo mokolo mwalami tano po na kupekisa ete misala mia leta mikangama tupe shutdown mokondi uyo azali kuzela kuvandisa mana bokondi sima na elonga na ina mapunami au na ikulu Amerika Donald Trump elongo na moto mia misolo mingi kuleka na molongo Elon Musk uyo apesi mosala ya kukata misolo mia leta batele milaki mabongesi mayambu maye mapesa maki na ndaku ya bokili mibeko na kubenga kayango mambi mansoni pe ya kubebisa misolo mingi mabongisi ya mibale maye maboya maki lobiluluki na mpokwa mandima makinde na Donald Trump pe mazalaki kuzungisa simandelo ya nyongo ya leta kino sanza ya yambo ya 2027. Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi mobu moko na etinda ya MONUSCO mosala ya ONU na ikolo Congo démocratique kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya 2025 bae likitali ya bokingi ya ONU bandimaki bango banso bo bakisami boye bo bakisami bango bo salami atako MONUSCO esi ebandaki bolongwi bwayango na ikolo Congo démocratique lokola na bituka ya Tanganyika kape ya Sud Kivu. Kaka na ekolo Kongo Demokratika, President Félix Tshisekedi ati na ebonga ya chef d'état-major général to ya mokonzi motomolo ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika lieutenant général Jules Banza Mwilambwe kolanda mokano musakola maki lobby général d'armée Christian Chiwewe Songesha uyazalaki na ebonga yango ati ami bomo pesi toli ya mokonzi ya ekolo na maimatali bokengi général Christian Ndaiwel oyu azalaki mukambi ya demia pa misala ya bukingi ya mampinga apesami ebonga ya moto moloto chef d'état major ya force terrestre to mampinga mamabele général major Jérôme Chiko Chitambwe oyu azalaki sous chef d'état major ya mampinga ya mambi ya misala to pe bitumba pe bukingi pe a pe a siliko pesama na bitumba ya M23 non ki vouye apesami sika ebonga ya kukamba itandu ya yambo ya bubateli eye ezali pe na kati na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya sali mbungwana eye tango batomboki ba M23 baye basungami na mampinga ma Rwanda bazali kokoba kobotolaka mboka mingi pe bakomi bisika ya makomaki nanu te lokola na Lubero. M23 e pusani mingi lisusu uta bokutani bolengela maki po na mokolo moyenge moleki kati na Félix Tshisekedi na mokokani wayi ya Rwanda Paul Kagame bosalamaki lisusu te sima na bayi Rwanda kosenga na Kinshasa kuvanda na mesa na masolo na M23. Suku mibale ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratike sanganaki na kongre lelo eponi Astrid Kayindo Onguru bo zuzi konstitisyonel kaka nkombo na yinde ezalaki na kasa ya moto ba sengelaki kopona ezali pona kutia zuzi mosusu na esika ya Corneille wa senga oyo etinda na ye esili parlement epona ka ba zuzi basato kati na libwa baye bazalaka na cour constitutionnelle. OMS mabongisi mabokolongono na molongo esakoli lelo suka ya bokono bwa Marbourg na Rwanda batukoleka tuku motoba na motoba ba zwamaki na yango pe zumi na mitano ba kufi pe mingi kati na bango ezalinde baye basalaka na misalami ya bokolongono. OMS elobi ete mbula materi ya Rwanda epesi sango yango lelo ya suka ya bokono bwa virusi ya Marbourg pe motomo susute a zwamaki na yango uta sika mikolo tukuminei na mibale Marbourg e pesaka fevele hemorragique tupi ya makila lokola ebola kasi kesana na yango e pesamaka na lolenge moko na lolenge moko boye ya longemboto ya nyama ibengami ngembo. Basali basato ba pam manaka mabilei na molongo ya ONU ba kufi na bibunde li bibeta maki utali kolo lobi loleki na Sudan epai bitumba bizali kongala kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres talobi a tutisami motema na bobetami ya ndako ya mosala ya pam na ya bus na eta ya nul bleu na sud na sud-est kati na bawe ezali pe na mokambi ya misala ya bokengi uyu azalaki kosala mosala mwa kubikisa bato tango kokoso ya bilei makasi ezali na esika yango lobi loleki ekolo Amerika esakolaki ete bakisi lisungili ya dolar milion kama mibale mpona Sudan kasi Sudan ezali kobeta loseba mpo ONU ezali kobeta loseba mpo ete ekolo eye ya Sudan ezali na likama ya kokota na nzala ya makasi koleka na mokili. Mukambi ya sika ya ekolo Siri Ahmad Al-Shared a kutanaki lelo na ba diplomati ya ekolo Amerika baye bakomaki na Damas po na masolo mayambo kati na mbula matari mibale moko na bayi bakonzi ya batumboki baye babotoli bokonzi na kokwisaka Bashar al-Assad alobi ete ezalaki bokutani ya malamu Roger Carstairs oyo apesami mokumba ya ko zwa bilembo bitali bayi Amerika bayi bazali komona na lisusu te na Siri azali pe na lipinga litindami na Washington lokola pe na kati na yango po na koluka mopesi sango Austin Tice oyo amemamaki na makasi na sanza ya mwambe ya 2012 France, Allemagne, Royaume-Uni pe ONU basi batindaki bantoma ba bango kokutana na bakonzi basika ba Siri. Ahmad Al-Shared oyo a yebanaki mingi na kombo ya Abu Mohamed Al-Jolani Kisangani na ntango ya bitumba azali mukambi ya lingumba ya ba islamiste Ayad Tahrir Halshan ezalaka kala na kati ya Al-Qaeda pe etiamaki na bikolo lokola Amerika bo lingumba ya badongolo meso pe ezalaki na se ya etumbu kasi bakonzi bayango balobi basi batika e lingumba ya Al-Qaeda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Ekolo Kongo Demokratike ezali kowilila ebonga ya moko na ba membre non permanent ya Conseil ya Sécurité ya ONU mpona eleko ya 2026-2027 ebandaki uta mokolo mwa mosala misato moleki bobeti ntango liboso ya badiplomate ya bikolo pe mabongisi ndenge na ndenge batindama na Ekolo Kongo Demokratike. Nathalie Sekaburu Simurabie.
E salisi kamibu tuku misato wuto Ekolo Kongo Demokratike ezana ebonga ya membre non permanent ya Conseil ya Sécurité ya ONU. Ya yambo ezalaka na 1982 kino 1983 pe ami balé 1990 kino na 1991. Ekolo Kongo Demokratike elingi ezonga lisusu na ebonga yango pona kinye na mokili mobimba kosela maye to boyebi na yango mpe emonise na yango pona kopesa maboko babolamu na mokili. Nkombo ya RDC ezali mpe kati na mwango ya mokili mobimba pona kozongisa bomo na diplomasi na yango pona ministre mambi ya bapaya Thérèse Kayikomba Wagner, tangwe koki mungongo ya ikolo eyo kana na Conseil de Sécurité. Tout na Thérèse Kayikomba.
Il est temps, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais il est temps pour l'Afrique. C'est pour cela que nous y allons en tant que République démocratique du Congo, mais aussi en tant que candidat de l'Union africaine. Parce que nous n'allons pas utiliser le Conseil de Sécurité pour nos propres intérêts. Nous allons l'utiliser justement pour les intérêts du continent africain et pour pousser ces réflexions et ces discussions importante, y compris sur la réforme du Conseil de Sécurité. Donc il est temps pour le Congo, mais il est aussi temps pour l'Afrique.
Afrika. Maye malengi la mi, mazali mpona kola kisa mposa RDC pona kopesa maboko na bokpe kisibi tumba. Ya matata mpe kotombo la maye mazali ya motuya pona bolamu. Elobi mokambi ya diplomasi ya Ekolo Kongo Demokratike. Thérèse Kayikomba akumisi mayele ma RDC. Ekolo ebongo la misalami ya kimia ya ONU na nzela ya mbongwana emema mibupene na tuku mibale na mitano ya bozali ya MONUSCO na mabele mayango. Nzoka nde ba yu opposition ba lobby RDC esengeli te kozala kati na Conseil ya Sécurité ya ONU pona bozangi kotambola solo na demokrasi pe koluka kotia bokondi ya nkanza. Tuzoki maloba ma maître Clément Mouza ye azali cadre ya ECD.
Me kotala lolenge mboka na biso ezali même de part ba objectif ya Nations Unies au bazali na manda ya kozala kotia kimia na mukili mobimba otobengaga une responsabilité objective. En tout cas ezali komona na sembote tina penza te bandeko bali na passerai la pouvoir bazwa manda wana parce que bali ko respecter aucun principe y a droit de l'homme. Soki totali na lolenge oyo bazali ko kanga bato ba restation. Totali lolenge nini bazali ko traiter ba détenu. Kotala lolenge nini bali ko bangisa bato même na nzela ya oyo tobengi démocratie. Okoki etomoni na nzela ya ba procès belé ba organiser. Toali komona ba ndeko belé ya politique. Jean-Marc Kabonde, Mike Mukeba, Ipe Bale Bele, Bakangami, Namakamboyo, et allé tout simplement ba opinion na bango. Alors, je pense que, en ce moment précis, tina moko pende à l'ité que, Bakambi Oyo, le Bazali ko Kambamboka Oyo, bazwa manda lokola eloko wana parce que bako sakanango bako zala na leçon bako pesa baninga mosusu te parce que bango moko bali na makambo mabe
omukolo matuku mibale na mitano ya sanza ya libwa moleki mokonzi Ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi asakola kiete Ekolo Kongo Demokratike eko pesa nkombo na kiti eye na lisikulu asaka na Assemblée Générale ya ONU maponomi masengeli esali ko salema na sanza ya motoba ya 2025. Natalise Kabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Balingula na bambole lokola pe bayi kabila tope bikolo binso ya etuka ya chopo bandimi kotika kubomana bango na bango pe kuvanda na kimya na likitali ya kimya forum ya kimya ya boyokani pe ya botumbuli eye esalama kimi kolo misato na Kisangani. Jean-Claude Fundi.
Likitalie lisangisaki kabila inso ya etuka ya chopo na mesa moko mingi mingi bambole na lengola. Bokuta ni bwango bopesa kinzela ya bae basangana kiete bae bantina ya matata kati na bango mpeli susu makambo mae mazali kopesa nzela na mubulu mpeba pesa makanisi mae ano ekosilisa matata mubimba mpe kimia eko umela. Monganga eme eyane depite provincial mpo na teritoire ya opala mpe moko na bambole ase peli na bokuta ni boyempe asakoli ete bayi kabila baye na balengola bayokani sika. Azongi na makanisi ya kabila ibale ena. Toyo ka depite provincial eme eyani.
Esengeli na biso kosala milulu traditionnel ya bokoko pour que makambo oyo tomoni lelo ezonga lisusu te te kati na balengola na bambole. Tomona kipe ke statut actuel ya lubu ya bera ezali ko prete mo a confusion. Esengeli na ministre ya interieur azwa solution na likambo wana pona ko precise statut ya lubu ya bera. Esengeli na ba déplacé gouvernement esala nyonso na mikolo mizali koya mais le 40 jours te pour que bazonga na bisika na bango na bamboka na bango
na ngambo na ye Jacquemain Shabani ministre wa yambo molandi oyo atali mambi mantei mpe bokengi akebisi baye bakolinga kotelemela bikateli ya forum eye. Toyoka Jacquemain Shabani.
Désormais, le gouvernement de la République à travers ses services ne va plus tolérer la
Kobanda sikoyo mbula matari ya ekolo na nzela ya misala na yango ekokanga lisusu motema te na makambo ya kobumana mpe ekebisi bato oyo bakotosa mibeko te. Tokebisi bahoter intellectuel nyonso mpe bakomplice public mpe privé oyo bakolinga kotia mobulu. Mbula matari ekotia mekanizme ya kofunda baye nyonso babindaka nsinga na nzela ya mabi.
Na ngambo na ye Marcel Utembi Tapa, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kisangani, apesaki toli ya mayele na kabila inso mpona kobika na kimya. Tolanda archeveque ya Kisangani Monseigneur Marcel Utembi Tapa.
Mae maleki oetuka ya biso ya shopo eyo kisibiso sone bino bakonzi ya biso ya mboka bosali sakiso likambo liye lisangisi biso lizalate bobele likambo ya mokolo moko tobandi yango lelo tokende na yango mosika totonga lisusu bondeko ebongi tozala na responsabilite tobatela bomoi ya biso moko pe bobo ya baninga.
Forum ya kimya boyokani mpe botomboli ya chopo esangisaki bato koleka nkama minei ya bateritoire nsambo ya chopo lokola mpe ya engumba ya Kisangani. Esangisaki mpe bantoma ya ekolo mpe etuka ya chopo bayi societe civile mpe balakisi baetelo ya ikolo mpe bato ndenge na ndenge. Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sika ekomitango ya lena kanabiso na bozindo.
Mbote na bino banso lelo na lena kanabiso na bozindo ya lelo utu Washington DC. Toko yamba moko na bana ba ekolo Congo Demokratika oyo aponamaki oyo alunga kimaponami awa na ekolo Amerika. Akomi bongo mokeli mibeko ya eta tupi ya kati ya eta ya New Hampshire tupi nukua tubinga wana lingala depute provincial kuna kombo nezali mama Marie George Ngwanda azalaki kubeta ntangwa na maponami mayema l'équipe na oyo ya yambona yango pona ba démocrate mingi azalaki kukamba mouvement ebengamaki Congolese for Biden pena sima ikomaki Congolese African for Kamala Harris. Mbote mama Marie George Ngwanda.
Mbote papa Edi.
Yambo penza longoni hapo na elonga nona maponami na eta ya New Hampshire. Ukoi bisa na buku se penza na baibazo landabiso mama Marie George Ngwanda zanani.
Ngai mama Marie George Ngwanda nazali moko ya bana Kongo. Na bota mi na Bandundu, seka pe na Koli, na tangi pe na Equateur, bon, na yeko fana na Kinshasa, me. Donc, naza vraiment moko ya ba Congolaise, penza 100% Congolaise. Naza yeko sala na hôpital sportif na Mbeme, avana ya na Etats-Unis.
Naza ki na mibuni ni wana?
1986, donc eti na 1990. Donc, na longwa ki Kongo, le 30 juin 1990. Awa nakoma ki lokola pao tozalaki na 3 jours na Bruxelles, awa nakoma ki le 4 juillet 1990.
Ah, okoma ki le 4 juillet za mokolo ya lipanda ya ekolo Amerika, donc ezaki deja lokola kola kisa makambo minene pona yo. Kasi sekreno eza nini, mwana ya ekolo Congo Démocratique akoma député provincial ya eta ya New Hampshire na anglais bobenga ngokotini sekreno eza nini?
Babenga kabiso ba state house representative.
Kasi ndenge nini opona miyo mtokuta na Congo bapona yo lokola state representative ya New Hampshire?
Na banzi ezali misala na salaka eza pe mbala liboso te na ponama pona local na ville kaka ya biso ya Manchester. Na dima pe nani oyo ya kozala pona makambo ya bekole bao bakataka makambo ya bekole nyonso donc ya film
ala benga ngo board na commission bien comité ya yo kamba
yes na zalaki pe na pona manango na 2015 na zalaki di ba termini bale 2015 ti na 2000 na banzi 2020 sa ki asuka na travail à capé na bureau ya élection ya vote na zali pe moponani po kozala na bato ba za ko contrôler bureau ya vote po ba signa avant ba banda ko voter pe tango ba ko sisa ba vote ba ko contrôler nyonso ce qui en cas ya fraude ou bien ya likambo tozala ka lokola bato 5 oyo ba za ba responsable ya bureau vote wana donc na zala ki pe moko na bango na kati na vie na biso na kati na vie na biso na zala ka pe na ONG, ou to bingi non-profit organization, to bingi ba Victory Women of Vision, donc na kati ya organ.
Les femmes victorieuses de vision basi, ya emoni selu, ya ilonga, ouais.
Yes. Donc, miso na nge zaki akosala, zaki po na ministère ya ba femme, mais tango na mona ki, po tango na yaki na mboka oyo, po na komona mutu mwindu, ezalaki vraiment problème. Batu mwindu ba zalaki penza awate.
Na New Hampshire, na ita New Hampshire.
Bler na yaki na Etats-Unis, na zalaki na Los Angeles, mais n'aiko kita na Boston. Donc, avant d'aki na Boston, de 90 à 93. Donc, na lungwa kuna na 93, donc n'aiko ya na vilo yo po na balaki. Donc, na koma kia le 7 février 1993, 93. Donc, zane na koma ki awa.
Siko, bon, soke za sekele, te obala Moindo, te obala Mundele, mwana ekolo Congo Démocratique, toni ilka apon
na
toyeba.
Na bala ki Moutou Mindo, azala ki Aisyen.
Kasi ndenge nini wano zoloba, tango koma ki na Manchester, na siko zali na New Hampshire, okuteka Mindele na Mindele, kasi yo Moutou Mindo pe ya ekolo Congo Démocratique, okoma House Representative de député provincial.
Donc, n'est-ce pas le but que tant qu'on a commencé à mboka, ils allaient vraiment mboka prinza ya mindele. Batu mwindu, pour nous qu'on soit bango, ils allaient moi passe, pour ça qu'on luka luka batu mwindu. Mais n'est-ce pas que tant que président Bush a commencé à pouvoir, n'est-ce pas qu'on nous tinda ba réfugié, président Bush a mon a dit que côté batinda ba réfugié, côté pour. Koto eliki pembe. Pou kune zaza pembe na pembe. Nde baba na utilaka. Nazara ki vraiment engagé na ba nini ya ba iglise. Tozako sala ba conférence mwoko ya New England. Bon, mukolomuke sana mama moko ya pasteur ya Maryland, ye mtu azaki oratrice alubi awe pembe liki mingi nire fubo luka ebo shanje kule paske po mwona batu mwitu na kati uti ya konferansi wane za vrema toko za petetre 5 to suto za ibili 5 uge 6 mesi note pa donk nde mwoko pe atale na koma kia wame barifize tango baniku ya mingi awa nde isika batu mwitu wa koma ki
batu kene mwa mbangu po tango za sumu okay? Batu bapona kio za ba mindeli po isika ngo bon, batu mwitu basi bakomi mwa tu na batu mwitu na batu mindeli
mwa batu batu mindele ba pona kinga ne mingi pa ina vandi eza mingi kaka batu eza mindele batu mundu baza penza mingi te me majorite penza na kute lukula ngana vandi eza mingi eza pa mindele
kasi
mende bango nyo soba vota kinga
eta na binu zaka mingi mingi ya ba demokrate tope ya ba republikan deni no sali yo mutu mwindu uwe ba kundimisa bango ba muna yo pe ba pona yo nesika wana.
Bon, nakono ba grasi ya nzambe pe etambola kana mutu pe kotambola na nzambe ezali eloko moko ya malamu. Paske na kati ya vilo yo, eloko aliboso na sali ezali kaka pona ngote, nazai kosala pe na televizyon, nazai kosala emisyon na nga na televizyon ya koteya. Me etambola zote ya nazai koteya batu nyonso, nazai koteya
batu nzambe.
Ya lilo banzambe, gwe. Me, antupa vroma ba mindele, paske na zako te angona angle, ba mindele vroma ba zaiko separapi na matea na nga mingi kesa soba republiken, kesa soba demokrat. Donke, na zaiko soba ankurajima mingi. Pe na zaiko soba mesaje, bako benga nga. Pona eleksyon pe, antuka na musala na sala ka oyo ya onje na nga pe, antuka na trabaka na batu nyonso, kesa soba ba mindele, kesa soba batu mtu. Me, antuka na mindele mingi.
Olubi etana bino neti siko banani balongi yangweza ba demokrati ba republikan.
Na etana biso za ba demokrati. Etana biso libustaki ba republikan meitona ekoma ya ba demokrati.
Ah, yokola yuzai kusala pe kampani ya Joe Biden pe si manango ya Hillary Clinton. Kasi mutuna potokumi penda na suka yo moyo ekolo Kongo demokratiko ponami avu representative na ebi kusala pona ekolo Amerika. Kasi nini pe kukwe kusala pona ekolo Kongo demokratiko epa wuta na Afrika.
En tout cas, eloko nyonso ezalaka na ibandeli nango, lelo vraiment tozalaki pe na kati ya ba reunion na biso na mekaki kosolola, me na ko comprendre que ekoko za la paix relation ya Congo na États-Unis, surtout na kati ya ita na biso, na ko luka kena tia delegation lokola ya kouta na Congo ba kokuya awa, ok, bazo apenza ba meka koyekola biloko ebele awa, ndenge nini basalaka. Il faut en profiter, hein. Ngana ko pona ngana ko mona ngo ezali c'est possible relation wana entre Congo na États-Unis surtout avec état ya New Hampshire.
Olubike na masuru to ngo ya mbo état ya New Hampshire ezalaka na mbuzi to makasi na mpifo makasi na mikano izo maka awa na bukuse penza.
Bon, état na biso ezali ya mukeme ezali état oyo esimba New Hampshire esimba États-Unis nyos. Ezala pona pona mi ya president ezala na makambu ebele ezala pona ba decision parce que ndenge tozali awa na ba itanyo so baza na ba nombre oyo biso tozali na ngote surtout na house representative na kati ya ba député tozali na omwe 423 mais na ba itanyo so zande kwana te parce que biso tozoko zwa ba decision oyo ya mingi ya États-Unis tamususu biloko mususu ba kosala na Washington biso tokupe kotele mbele yango yango na nakoko lobake eza etamo oyo esimba États-Unis kwa eza lien très très important surtout pona mboka na biso pe pona koyeba ke mapona minanga ebandika kapona na nini na pona state terme na banjango na ba ekole na komi na bekole na manyoso donc kotambola na nzambe pe ezali bolingo ezali nyoso yango na kopesa kaka ke totika nyoso na maboko na nzambe nde azali boso na nyoso
malamu mingi matondo mingi na bino banso toyambaki na linaka na biso na bozindo ya lelo mama Marie George Ngwanda a puti kolonga maponami aponami lokola house representative tope mokel mibeko ya eta ya New Hampshire boye baki eta mosoza iko sala Congolese for Biden penis manango Congolese for African for Kamala Harris. Matondo mingi mama George Marie Ngwanda.
Merci mingi papa Edi.
ezalaki mama Marie George Ngwanda oyo azali bongo House Representatives ya New Hampshire na linaka na biso na bozindo ya lelo yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete ekolo Congo Démocratique ebandaki mokolo mosala misato moleki bobeti ntangwa mpona koponama na ebonga ya moi conseil ya sécurité non permanent ya ONU tolandaki mpe ete mokonzi ya ekolo Congo Démocratique atie na esika bakonzi basika bamampinga ma ekolo na ye yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com mpe na bareseau sociaux na biso matondo mpe lokola na Amza Jumbe na Fatuma Kalala Alimasi onzela ya masini boko bakolanda lolaka la Amerika ezalaki wa bino Edi Isango.